sabahınız xeyir. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə biz internetdən canlı və ya arxivdən tələbimlə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yenə buludlu olacaq, ara bir yağış yağma ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Sinoptiklər deyir ki, hərdən küləy bərkiyəcək. Havanın temperaturu da aşağı düşəcək, 17-19 dərəcə olacaq.
Bölgələrə gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, hərdən güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 18-23 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır. Samitdə Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə təmsil edəcək.
Makedoniya və Çernogoriya Kosovanın müstəqilliyini tanıdı.
Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner bugün Tbilisiyə səfər eləyib Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək.
Bugün böyük yetkili ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər.
Və bugün Bakıda prezident seçkilərinə həsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bişkekdə MDB-nin samiti başlayır. MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına Prezident İlham Əliyev getməyib, Azərbaycanı Başnazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. İclasda birliyin təhlükəsizliyi, iqtisadi və humanitar sahələr də daxil olmaqla ümumilikdə 19 məsələ müzakirə olunacaq. Dövlət başçıları 2009-cu ili birlik çərçivəsində gənclər ili elan eləmək təşəbbüsünü də müzakirə edəcəklər. Azərbaycandan başqa samitdə Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri də iştirak eləmir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bəyan edib ki, ölkə MDB-dən çıxır.
Azərbaycanda prezident seçkilərini izləyəcək Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və ATƏT-in qısa müddətli müşahidəçilərinin səfər proqramı açıqlanıb. Qısa müddətli müşahidəçilər oktyabrın 12-17-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. Aşpanın müşahidə missiyasını 26 parlamentar, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının bir eksperti və Aşpa katibliyindən 5 nəfər daxildir. Müşahidə missiyasını Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andra Serkil başçılıq eləyəcək. Müşahidə eləyəcək missiya oktyabrın 16-sında seçkilərin nəticələrinə dair mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri 5 gündən sonra oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Prezident seçkisini boykot edən müxalifət partiyaları isə Prezident İlham Əliyevin son 5 ildəki fəaliyyətini müzakirə eləmək niyyətindədir. Həmin partiyalardan birinin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Media Forum internet saytına bildirib ki, onlar Prezidentin fəaliyyətini oktyabrın 11-də keçiriləcək forumda müzakirə edəcəklər. Seçkini boykot edən 5 müxalifət təşkilatı onun nəticələrini tanımayacaqları barədə də birgə bəyanat yayıblar.
Bugün Bakıda prezident seçkilərinə həsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək. Forumun təşkilatı Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzidir. Mərkəzin verdiyi məlumata görə seçki forumuna ilk dəfə olaraq internet vasitəsilə həm izləmək, həm də dinləmək mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Makedoniya və Çernogoriya dünən Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Serbiya hökuməti Balkan qonşularının bu addımını xəyanət adlandırıb və Çernogoriyanın səfirini ölkəsinə çıxarıb. Serbiyanın makedoniyalı diplomatları da ölkədən çıxarıb-çıxarmayacağı bəlli deyil. Makedoniya bu addımı Çernogoriyadan bir neçə saat sonra atıb. Hər ikisi də deyib ki, bu Serbiyaya qarşı yönəlməyib, onlar NATO və Avropa Birliyinə üzvlük niyyətindədirlər.
Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner bugün Tbilisiyə səfər eləyib, Rus qoşunlarının çıxarılmasının vəziyyətini öyrənəcək. Kouchner Qori şəhərində olacaq, Avropa Birliyinin müşahidə missiyası ilə birgə Sximvali ilə həmsərhəd rayona gedəcək. Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşmaya görə Rusiya oktyabrın 10-una qədər öz qoşunlarını Abxaziya və Cənubi Osetiya yaxınlığındakı bufer zonasından çıxarmalı idi. Rusiya tərəfi dünən bildirib ki, artıq qoşunları bufer zonasını tərk edib və əraziyə nəzarət tamamilə Avropa Birliyinin müşahidə missiyasına verilib.
Bugün böyük yetkili ölkələrinin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda görüşüb qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər. Mərkəzi bankların gördüyü tədbirlərə baxmayaraq fond bazarlarında çox ciddi dəyişiklik olmayıb. Amerikanın əsas birja indeksi Dow Jones dünən son 5 ildə ilk dəfə 9000 vahidə aşağı düşüb.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Avropa Parlamenti Avropa Birliyi ölkələrini çağırıb ki, Belarus liderlərinə viza verilməsini qadağan edən əvvəlki qərarlarını bir qədər yumşaltsınlar. Parlament bunun Belarusu demokratik dəyişikliklərə həvəsləndirilməsi üçün lazım olduğunu deyib. Avropa Birliyi Belarus prezidenti də daxil olmaqla 35 yüksək vəzifəli məmura viza verilməsinə qadağa qoyub. Bunu ölkədə söz azadlığının boğulması, seçkilərin saxtalaşdırılması, insan haqlarının pozulması ilə əlaqələndirib. Bugünlərdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, Avropa Birliyi ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasının tərəfdarıdır.
Və bugün Nobel sülh mükafatı laureatının adı açıqlanacaq. 197 adam bu mükafata namizəddir. Onların arasında Rusiyanın hüquq müdafiəçisi Lidiya Yusupova da var. O, Çeçenistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti araşdırmaları ilə tanınır. Nobel sülh mükafatının dəyəri 1,4 milyon dollardır. Bugünə qədər tibb, fizika, kimya və ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçılarının adı açıqlanıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləmək imkanınız var və ya
Azadlıq Radiosu.az internet saytından.
Birazdan xəbər əsəri öz işinə davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ailəsi onun həyatının təhlükədə olduğunu deyir. Bəs Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin təhlükəsizliyinə təminat verirmi?
Həm də biləcəksiniz ki, dünyadakı iqtisadi böhran Azərbaycanın banklarındakı əmanətlər üçün də təhlükə yaradırmı? İqtisadçılar bank müştərilərinə nə tövsiyə edirlər?
Bugün Ümumdünya Psixi Sağlamlıq Günüdür. SMS sorğumuzun sualı da belədir. Əsəbinizə ən çox mənfi təsir eləyən nədir? Bu haqda bizə birinci saatda bəzi SMS-lər gəlmişdi, onları çatdıra bilmədik. İndi bu ikinci saatda biz onları çalışacağıq ki, diqqətinizi çatdırıq və sizə də müraciət edirik ki,
bizim telefon nömrəmiz belədir. Cavabınız varsa bu nömrəyi ünvanlaya bilərsiniz öz istismarçılarınızı 050-744-1017 və ya bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir.
Sualımızı bir daha xatırladıq. Əsəbinizə ən çox mənfi təsir göstərən nədir? İlkin cavabları birazdan çatdıracaq. İndi Azərbaycan həbsxanalarında 3 jurnalist cəza çəkir. Onlardan ikisi qardaşdır və eyni qəzetdən də Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlmət Zahid və qəzetin əməkdaşı satirik şeirlərlə tanınan Mirzə Sakit. Hər ikisi də yazılarına görə yox, başqa maddələrindən ittiham olunub, azadlıqdan məhrum edilib. Biri xuliqanlıqda, qadına sataşmaqda, o biri narkotik maddə saxlamaqda. Qardaşlar isə ittihamı qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, yazılarına görə həbs olunublar. Amma indi son vaxtlar Mirzə Sakitlə bağlı, qardaşlardan biri ilə bağlı daha çox xəbər gəlir həbsxanadan.
Artıq neçənci dəfədir ki, xəbər gəlir Mirzə Sakitin həyatına təhlükə var və ədliyyə qurumları, həbsxana rəhbərliyi isə belə məlumatları indiyə dək təkzib edib. Amma jurnalistin ailəsi bu dəfə daha çox narahat görünür, çünki məlumatı içəridən keçmiş məhbus gətirib. Bəs bu dəfə Ədliyyə Nazirliyinə nə deyirlər? Jurnalistin başında təhlükə olduğunu onlar da bilirmi, yoxsa narahatlığa əsas yoxdur? Bu barədə Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Hazırda müalicə müəssisəsində saxlanılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin həyatına təhlükə var. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova belə deyir. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin cəza çəkdiyi 14 saylı kolondan yenicə azadlığa çıxmış adının çəkilməsini istəməyən bir şəxs ona zəng edərək bu barədə məlumat verib.
Bizə zəng elədi ki, bəs Mirzə Sakiti orada bir böyük təhlükə gözlənir, ya onu öldürəcəklər, ya da ki, onun işini artıracaqlar. Mümkündürsə, onu 14-də çalışın, qaytarmasınlar.
Rəna Zahidova deyir ki, ötən həftə sonu Mirzə Sakitlə görüşüb və o özü də deyib ki, həyatına təhlükənin olduğunu hiss eləyir. Jurnalistin həyat yoldaşı da, hüquqlarının müdafiəçisi, reportyorlarının Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Emin Hüseynov da iddia edirlər ki, bu cür hallar bundan öncə də baş verib. Hətta buna görə 14 saylı kolonun rəisini məhkəməyə də verməyə çalışıblar, amma əngəllər yarandığından işi axıra çatdıra bilməyiblər. Emin Hüseynov deyir ki, bu dəfə məsələni sona dək araşdırmaq niyyətindədirlər.
Vəkillər yaxın günlərdə ona baş çəksinlər, məsələlərlə bağlı araşdırma aparsınlar və lazım gələrsə hüquqi addımlar atsınlar. Yəni biz ən azı buna cəhd edəcəyik.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin şöbə müdiri Mehman Sadıqov isə deyir ki, bütün bu iddialar əsassızdır. Heç bir məhbusun, o cümlədən Mirzə Sakitin də həyatına heç bir təhlükə yoxdur.
Tamamilə yanlış bir söhbətdir. Nə Mirzə Sakitə, nə bir digər məhkumlara, heç birlərinə həyatına, nə sağlığa heç bir təhlükə yoxdur. Biz penitensiar xidmət olaraq bütün məhkumların, o cümlədən o adınız çəkdiyiniz məhkumun sağlamlığının təhlükəsini tam təminat veririk.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit 2006-cı ildə həbs edilib. O, narkotiklərin qanunsuz saxlanmasında günahlandırılaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 8 ay sonra onun cəza müddəti başa çatır.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Mirzə Sakitdən savayı daha 2 jurnalist həbsdədir Azərbaycanda. Onlardan biri onun qardaşı Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahid, ikincisi Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru və təsisçisi İnullah Fətullayevdir.
Xəbər ətər davam eləyir. Başqa bir mövzuya keçməzdən qabaq yenə də günümüzün sualını xatırladırıq sizə. Əsəbinizə mənfi təsir göstərən nədir? Telefon nömrələrimiz 050-744-1017-dir. Bu nömrəyə siz bizə ismarız göndərə bilərsiniz ya da zəng vurub 436-77-41 öz fikrinizi bildirə bilərsiniz.
Artıq ilkin SMS-lər var. Mənim əsəbimə Azərbaycan futbolçuları daha çox toxunur. Görəsən Finlandiya ilə oyunda da Liechtenstein ilə kimi oynayacaqlar. İmzasız bir dinləyici göndərib bunu.
Bir ismarıcı da isə yazılır ki, yollardakı tıxaclar mənim əsəbimə səbəb olur. Hərdən işə gəldiyim zaman yollardakı tıxac məni gecikdirir.
Mənim əsəbimə ən çox təsir edən yalandır. Yalan bizim həyatımıza yaman yerib. Başqa cavablar da var. Birazdan bu haqda danışacağıq. Siz isə bizə göndərin. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Eləcə də 436-77-41-ə də canlı efirə zəng edib öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İndi bilmirəm dinləyicimizin əsəbinə nə toxunur daha çox bu günlərdə, amma Azərbaycanda prezident seçkiləri gedir və müşahidəçilərin fikrincə prezidentli iddialar arasında əsəb müharibəsi rəqabət getmir. Bunu həm də rəqabətin olmadığını, yəni ATƏT-in seçkinin müşahidə missiyası deyir.
Bu hesabatda deyilmişdi, ATƏT-in seçkinin müşahidə missiyası demişdi. Hesabatda deyilirdi ki, seçki öncəsi Azərbaycanda rəqabət yoxdur. Bunu tək beynəlxalq qurumlar deyil, həm də yerli qurumlar vurğuluyurlar. Bunlardan biri də seçki monitoring mərkəzidir. Biz xəbərətərin 8 buraxılışında həmin mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli ilə danışmışdıq. Gəlin, həmin söhbətə qulaq asaq.
Dövründə yəni, müşahidələrini 98 seçki dairəsi üzrə aparıbdı və burada bir səviyyədə eyni zamanda müşahidələr daxildir. Bizim deməli, müşahidələrimiz dövründə gəldiyimiz qənaət budur ki, dairə seçki komissiyaları və əntəqə seçki komissiyalarının fəaliyyətində devamiyyətlə bağlı müəyyən təkmilləşmələr olub. Amma bir sıra deməli, hallar var ki, əvvəlki seçkilərdə müşahidə olunmuş hallar da var ki, bunlar aradan qalxmayıbdır. Bununla bağlı biz artıq deməli, hesabatımızı açıqlamışıq və yaxın vaxtda bu hesabat açıqlanacaqdır.
Anar bəy, ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyası bildirmişdi ki, namizədlər arasında rəqabət yoxdur, rəqabət ümumiyyətlə hiss olunmur. Beynəlxalq qurumlardan rəyiniz fərqlənir yoxsa yox?
Bu məsələdə demək olar ki, hamının, yəni istər beynəlxalq, istərsə yerli təşkilatlar olsun, hətta adi vətəndaşlar olsun, hamının gəldiyi qənaət ümumidir məncə. Söhbət ondan gedir ki, bu seçkilər doğrudan da əvvəlki seçkilərlə müqayisədə çox zəif kampaniya şəraitinə keçir. Rəqabət mühiti heç də hiss olunmur. Qarşı duran namizədlər arasında ciddi siyasi debatların biz deməli, şahidi deyilik. Yəni, bununla bağlı təbii ki, narahatlıqlar var.
Bir də müşahidə edəcəksiniz. Yəqin seçki günü sizin mərkəzdə müşahidələr aparacaq.
Biz əsasən deməli, müşahidəçilərlə bağlı hüquqi texniki yardım həyata keçiririk. Yəni, müşahidəçilərə hüquqi texniki yardım göstərmək onlara seçki günü və seçkidən öncə dövrdə həm özə ölkə vətəndaşlarına bundan bağlı.
Anar Məmmədli Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri bu, biz onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Bu arada bizə SMS-lər gəlir. Yuxudan tez oyanmaq əsəbimə təsir eləyir. Nifrət edirəm tezdən oyanmağa. Nə olaydı? Kaş iş saatı saat 1-də başlayaydı. Bunu Ruslan adlı dinləyicimiz yazıb. Mənim əsəbimə yerli televiziyalar təsir göstərir. Bunu isə imzasız bir dinləyici göndərib. Semiş də sizə bir SMS çatdıracaq.
Rəna yazır ki, əsəbimə yalandan dilənçilik eləyənlər toxunur daha çox.
Siz SMS-lərinizi bizə göndərin. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Bu arada isə keçək, artıq 15 dəqiqə işləyir ona. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra müsahibələrimiz olacaq.
Bugün Bişkek'te MDB'nin samiti başlayır. Samitte Azərbaycanın baş naziri Artur Rəssizade təmsil edəcək.
Makedonya ve Çernogoriya Kosova'nın müstəqilliyini tanıdı.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner bugün Tbilisiyə səfər edib Rus qoşunlarının çıxarılması vəziyyətini öyrənəcək.
Bugün böyük yeddilik ölkələrinin maliyyə nazirləri qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər.
Və bugün Bakıda prezident seçkilərinə həsr olunmuş ilk interaktiv forum keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakılıların psixoloji durumu necədir? Psixoloji sağlam adam kimə deyilir? Nə vaxt psixologa üz tutursunuz? Qanınız qaralanda, ciddi ailə böhranı yaşayanda, işdə konflikt olanda, yoxsa adamlarla ünsiyyət problemi yaşayanda? Oktyabr ayında Psixi Sağlamlıq günündə Can Bakının çox hörmətli və şöhrətli bir qonağı olacaq. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti, Tibb Universitetinin professoru Nadir İsmailov sizin həm də bizim suallarınızı cavablayacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bizim də mövzumuz elə bugün əsəblə bağlıdır. Əsəbinizə ən çox təsir eləyən mənfi cəhət nədir? Yenə də futbolçularla, futbolla bağlı bizə ismarıçılar gəlir. Bugünlərdə artıq Azərbaycan millisi Finlandiyaya yığılması ilə qarşılaşmalıdır. Görünür, buna görə də dinləyicilərin yadına çox futbolçular düşür. Bir nəfər yazır bizə, Azərbaycanlı futbolçuların oyunu məni həmişə əsəbləşdirir.
Raf yazır ki, səssiz müğənnilərin fonoqramma ilə oxuması məni əsəbimə toxunur.
Məni isə əsəbləşdirən prezidentliyə namizədlərin İTV-dəki dırnaqarası debatlarıdır. Belə, cavablarınızı gözləyirik 050-744-101-7-də. Daha bir ismarış gəldi bu arada.
Cavanşır yazır ki, mənim əsəbimə toxunan gekkədə qalxan qiymətlərdir.
Təşəkkür edirik cavablarınıza görə. Bir daha SMS-imizi xatırladırıq sizə.
Bizim nömrələrimiz 050-744-101-7-dir ya da bizə zəng edib telefonla 436-77-41 bu nömrəyə zəng vurub öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz.
Xəbərlərdə dedik ki, demək ki, bugün 7 ölkənin maliyyə nazirləri.
Böyük yeddiliyin maliyyə nazirləri Vaşinqtonda görüşürlər və qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcəklər. Elə biz Xəbər Ətərin 8 buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla bu görüş barəsində danışmışıq. Soruşmuşuq ki, maliyyə nazirlərinin toplantısından nə gözlənilir?
Bu dəqiqə avuçda başlamış böhran artıq qlobal böhrana çevrilib. İri böhran tək Amerikada yox, Yaponiyada da, Avropada da, xüsusilə Avropa Birliği ölkələrinin aparıcı ölkələrindən Böyük Britaniya bu barədə artıq çox narahat olmağa başlayıb. Hətta bizim qonşuluğumuzun Rusiyada çox iri maliyyə kataklizmləri yaradıb. Və görüşün əsas məqsədi bu problemlərdən birgə çıxış yollarını araşdırmaqdır, tapmaqdır.
Qorxmaz, ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Yəni son iki gün əvvəl ümid var idi ki, vəziyyət düzəlir, amma deyəsən dünən bu ümidlər bir qədər puça çıxdı.
Burada bir neçə səbəb göstərirlər yerli ekspertlər. Birinci səbəb onu göstərirlər ki, hələ ki praktiki addımlar atılmayıb. Düzü qərar qəbul olunub, 700 milyard dollar ayrılıb ki, bunun 250 milyardı dərhal xərclənə bilər. Ancaq konkret addımların atılması təzə-təzə başlayır. Məsələn, elə bugün Amerika Xəzinədarlıq Departamenti xüsusi yığıncaq keçirib ki, artıq bir neçə bankın burada belə bir termin var, pis borclar, yəni ki, ödənilməsi mümkün olmayan, yaxud çətin olan borclar ki, bankın ayağında onlar ballast kimi asılırlar, onun alınması üçün artıq müzakirələr başlayıb. Panika hələ də davam edir bazarda. İqtisadçılar bunun yəni ikinci səbəbini onda görürlər ki, banklar belə hesab edir ki, hətta bu praktiki addımlar ən böyük sürətlə həyata keçirilsə də, bunun ümumilikdə bazarın stabilləşdirilməsinə kömək etməsi üçün 6 aydan 9 aya qədər vaxt gedə bilər. Və bu 6 aydan 9 aya qədər də olan vaxt ərzində emmə davam edəcək. İndi hazırda öz səhmlərini satmaqla bu böhranı yaradan şirkətlər ümid edirlər ki, indi satsınlar və bundan biraz da aşağı düşəndə qiymət alsınlar ki, bundan əvvəl itirdiklərini bir növ bərpa eləsinlər. Bu da zəncirvari reaksiya ilə gedir. Buna görə də çox iri aşağı düşmələr qeyd alınıb. Bugün Dow Jones indeksi bir günün içində 679 vahid aşağı düşüb və Amerikanın Dow Jones indeksi 9000 vahiddən aşağıda 8579 vahiddə qərar tutub ki, bu da son bir neçə, son 5 il ərzində ən iri bir növ aşağı düşmədir.
Qorxmaz Əsgərovla saat 8-də danışmışdıq Vaşinqtondakı həmkarımızla. Biz birazdan yerli iqtisadçının bu hadisələrlə, bu toplantı ilə bağlı mövqeyini çatdıracağıq, amma hələlik mətbuat icmalını çatdıraq sizə. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır?
Araz Əzimovla Peter Semnebi arasında mübahisə yarandı. Bunu Bizim Yol qəzeti yazır.
Demək, Ekspres yaz müsahibəsini dərc edib Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov. Onu deyir ki, Ermənistanın xoşbaxtlığı bütün taliyyə Azərbaycanla bağlıdır.
ABŞ-ın Qarabağ siyasətində görünməmiş dəyişiklik. Metyu Brazi deyir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyandan sonra digər prinsiplər haqda danışmaq olar. Yeni Müsavat qəzeti.
Başlayaq artıq mətbuat icmalına.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti Metyu Brazi ilə ATƏT-in Minsk qrupundan Amerikalı həmsədri ilə BBC radiostansiyasının götürdüyü müsahibəni dərc eləyibdir. Metyu Brazi deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyandan sonra digər prinsiplər haqda danışmaq olar. Jurnalist sual verib ki, ərazi bütövlüyü prinsipindən başlamaq nə deməkdir? O deyib ki, bu deməkdir ki, biz deməliyik, yaxşı, hüquqi nöqtəyi nəzərdən qanuna görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir. Lakin sonda danışıqları razılaşmaya qədər çatdıra bilmək üçün Ermənistan da əvvəlcədən bununla razılaşmalıdır. Biz bilirik ki, Ermənistanın başqa mövqeyi var, ona görə də biz olduqca yaradıcı yanaşmalardan istifadə edirik. Ermənistan və Azərbaycanın ümumi dil tapmasına çalışmalıyıq. Bu mümkündür, Metyu Brazi deyir, çünki yanaşmalar müəyyən dərəcədə üst-üstə düşür. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və Ekspres qəzetinə baxırıq. Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Beynəlxalq Münasibətlər Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov qəzetə müsahibə verib. O deyir ki, Nabuko layihəsi ilə bağlı suala cavab verərkən deyib ki, Azərbaycan gənc bir dövlət kimi böyük problemi olduğu halda, üstəlik də bu problemi sıx əməkdaşlıq etdiyimiz aparıcı dövlətlər qətiyyətli, ədalətli mövqe nümayiş etdirmədiyi bir situasiyada Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığa göstərdiyi xidmətin əvəzi yoxdur. Biz ABŞ-ın Avropanın dəstəyi ilə region üçün çox mühüm layihələr reallaşdırırıq. BTC, Bakı, Tbilisi, Ərzurum. Kəmərləri təkcə region üçün yox, ümumilikdə şərqlə qərbi birləşdirmək üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyan layihələrdir. Nabuko-ya gəldikdə bu layihə nə deməkdir? Bir sıra Avropa ölkələri regiondan qaz almaq istəyirlər. Yaxşı, burada ən çox bu layihəyə ehtiyacı olan kimdir? Azərbaycanın hələlik belə bir ehtiyacı yoxdur. Nabuko layihəsi ilə bağlı qaz kimə lazımdırsa, onlar tutaq ki, Avstriya, İsveçrə, Macarıstan, Bolqarıstan iradələrini ortaya qoyub konkret təkliflərini verməlidirlər. Yəni nə istəyirlər, nə zaman üçün istəyirlər, hansı miqdarda? Bununla bağlı müəyyən danışıqlar aparılmalı, sənəd ortaya qoyulmalıdır, qazın qiyməti deyilməlidir, alıcı müəyyənləşməlidir və s. Azərbaycan bu sistemdə halqalardan biri ola bilər. Ona görə də hazırda Nabuko layihəsi ilə bağlı bütün yükləri Azərbaycanın üzərinə qoymaq və həmişə bunu Azərbaycandan tələb etmək əslində beynəlxalq münasibətlərinin indiki çətin şəraitində Azərbaycanın vəziyyətini müəyyən mənada çətinləşdirməkdir. Eyni zamanda demək, Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistanın xoşbəxtliyi bütün taliyyə Azərbaycanla da bağlıdır və jurnalist sual verib ki, Prezident Heydər Əliyevin dövründə Minsk qrupu formatından iki tərəfli danışıqlar formatına keçid baş verdi və iki ölkə prezidentləri ayrı-ayrılıqda bir neçə dəfə Naxçıvanda görüşdülər. Bu format iki dövlət arasında anlaşma baxımından daha yaxşı format deyilmi? Deyir ki, Novruz Məmmədov, bu yaxşı formatdır, biz də bunu dəstəkləyirik və proses indi davam edir və yaxud etməlidir. Amma daha sonra deyib ki, Ermənistan rəhbəri əgər son dövrlərdə baş verən proseslərdə riyakarlıq və manevr etmirsə, bu görüşlər davam etməlidir. Novruz Məmmədov deyib bunu Ekspres qəzetinə.
Rəsmi Bakı Avropa İttifaqının vasitəçiliyini qəbul eləmədi. Araz Əzimovla Peter Semnebi arasında mübahisə yarandı. Bu barədə Bizim Yol qəzeti bugün yazır. Qəzet qeyd edir ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini Brüsseldə keçirilən konfransda çıxışı zamanı deyib ki, Avropa İttifaqı ölkələrin güclü iqtisadi və siyasi birliyidir, amma bu ittifaq xüsusilə də bu dəyişkən vəziyyətə ilə lazımi səviyyə çatmayıb. Avropa İttifaqı birbaşa tərəf kimi çıxış eləyə bilməz. ATƏT Minsk qrupunda Avropa İttifaqının üzvü olan bir çox ölkələr təmsil olunur və biz onların mövqeyini diqqətə alırıq. Bizə Avropa İttifaqının mövqeyi beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı olaraq lazımdır, amma hesab eləmirik ki, bu ittifaq Minsk qrupu çərçivəsində mümkün tərəfdaşdır. Peter Zemnebi, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi isə bildirib ki, Avropa İttifaqı Minsk qrupunun fəaliyyətini dəstəkləyir. Zemnebi deyib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstanda baş verən son hadisələrin timsalında atəşkəs haqqında saziş imzalanmasında siyasi iradə nümayiş etdirməyi və son dərəcə sürətlə müşahidəçi missiyası formalaşdırmağı bacardığını ispatlayıbdır.
Yer gəlmişkən bunu şərh edən Zerkala qəzeti baş məqaləsi belədir. Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv olmağa tələsmir və bu siyasətin məğzi də budur ki, Azərbaycan siyasətçiləri Avroatlantik məkana qoşulmaq niyyətində deyillər.
Və bir maraqlı xəbər var, şahınız onu oxumaq istəyirəm.
O xəbər oxumamışdan əvvəl mən deyim ki, idman xəbəri də var, onu da çatdıraq. Sabah Azərbaycan yığması ilə Finlandiya yığması görüşməlidir və Azərbaycan Milli Yığmasının baş məşqçisi Bert Fox 525-ci qəzetdə müsahibə verib, o deyir ki, komandanın vəziyyəti yaxşıdır, məşq prosesi normal keçir, əfsuslar olsun ki, milliyə dəvət olunan futbolçuların bəzisi öz klublarında oynamırlar, sözsüz ki, onlara daha çox oyun təcrübəsi lazımdır, buna baxmayaraq onlardan razıyam. Yığmanı qarşılaşmaya hazır hesab etmək olarmı? Jurnalist sual verir, bəli, komanda oyuna hazırdır. Hər halda sabah biz bunu baxıb görərik.
Bizim Yol qəzetindəki bir məqaləni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edir ki, qəzet 13 yaşlı 130 kiloluq qız arıqlaya bilmədiyindən sumo güləşçisi olubdur. Qəzet qeyd edir ki, dünya əhalisinin getdikcə köklükdən əziyyət çəkən hissəsinin sayı artmaqdadır. Arıqlamaq üçün isə demək olar ki, hər gün yeni üsullar, dərman preparatları tapılır. Amma Avstraliyalı Samantha Jane Stacey maraqlı çıxış yolu tapıbdır. Belə ki, 14 yaşı olan bu qız artıq çəkidən azad ola bilmədiyini görüncə həyatdan küsmək yerinə bu halı ilə faydalı ola biləcəyi işlə məşğul olmağa qərar verib. Çəkisi 130 kilograma qədər artan Samantha Jean sumo güləşçisi ilə güləşi ilə məşğul olmaqla həyata yenidən bağlanıb. İndi onun hədəfi gələn ay Estoniyada keçiriləcək sumo güləşi üzrə dünya çempionatında qızıl medala sahib çıxmaqdır. Çox maraqlıdır.
Bunu da yerli mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə və vəd elədiyimiz kimi birazdan müsahibimiz olacaq. Dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı, eyni zamanda Azərbaycandakı banklarla bağlı yerli iqtisadçılara nə tövsiyələr verirlər, bununla bağlı da bir reportajımız olacaq. Amma kiçik bir elan.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər efirdə. Dünya qloballaşır və qlobal dünyanın bir pis tərəfi var ki, dünyanın o başında Amerikada başlanan böhranın bir ucu da sənin büdcənə təsir göstərə bilər. Daha sonra bundan sonra deyə bilməzsən ki, Amerikadan mənə nə?
İndi iqtisadi xəbərlər, siyasi xəbərləri qabaqlayır az qala. İndi demək olar ki, hamı Amerikada, Avropa bazarlarında gedən enişi demək izləyir və iqtisadi, hər cür iqtisadi şərhləri qaçırmamağa çalışır. Bəs belə bir zəmanədə risk eləyib pulu bankda saxlamaq olarmı? Bu, Azərbaycan vətəndaşı üçün hansı təhlükəni yaradır?
Bir onu deyək ki, indi Azərbaycanda 9 bankın zərərlə işlədiyi deyilir və yerli iqtisadçılar da bank müştərilərinə öz tövsiyələrini verirlər ki, daha bu böhrandan çıxış tapsınlar. Bu barədə Ülvi Əsədzadə reportaj hazırlayıbdı. Gəlin onu dinləyək.
Dünyaya etibar yoxdur. Amma bizim bankımız da qoşulacaq öbürlərə. Nə oldu özüm bankı evdə yaratmayacağım, orada saxlayacağım.
Qurban Məmmədov deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranından əvvəl də banklara inamı yox idi. Sovet vaxtı xeyli pulu batıb deyə var dövlətini evində özü saxlayırdı. Bundan sonra pulunu banka əmanət eləmək fikri ümumiyyətlə yoxdur.
İndi nə əmanət bankına etibar eləmək olar. Yəni, bu tərəfdən də düşür. Birjalarda eşitmirsiniz. Ailəm qarışıb.
Dünyada iqtisadi böhranı yaranandan sonra Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün hansısa təhlükə varmı? İqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, əmanətlər üçün birbaşa təhlükə olmasa da hər halda bankların gəlirləri azalacaq. Çünki onların gəlirləri əsasən istehlak kreditlərindən, yəni məsələn telefon ya başqa məişət əşyası üçün verilən kredit faizlərindən gəlirdi. İndi bankların əksəriyyəti bu krediti dayandırıblar deyə, deməli gəlirləri də azalır.
Rus saytları belə bir məlumat yayıb bu vaxtlar. Bizə konkret məlumatlar var ki, bəzi əmanətçilər əmanət depozitləri qoyduğu depozitləri geri götürməyə başlayıblar. Əgər kreditlərin verilməsi dayandırılıbsa, sabah ola bilər ki, o problem çıxsın ki, həmin əmanətlər hansı faizə, hansı mənbə hesabına ödəniləcək. Yəni onların real gəlir mənbəyi o həmin depozitləri ödəmək üçün kredit faizləri idi. Yəni kreditlər müəyyən dayandırılıbsa, o problem avtomatik olaraq ortaya çıxır. Hər halda müəyyən təhlükələr var.
Qadir İbrahimli. Amma başqa bir iqtisadçı Zahid Məmmədov deyir ki, əmanətlər üçün Azərbaycanda ciddi problem yoxdur. Çünki 6000 manata qədər olan əmanətləri əmanət sığorta fondu onsuz da sığorta alır və bankla bağlı problem yaranarsa bu pullar geri qayıdacaq.
Ona görə müştəri banka girmədən qabaq, pulunu qoymadan qabaq ilk növbədə soruşmalıdır. Siz əmanət sığorta fondunun üzvüsünüzmü? O sualı müştəri verməlidir.
İqtisadçı Zahid Məmmədov. İqtisadçılar məsləhət görürlər ki, əmanətləri 6000 manata qədər bölüb ayrı-ayrı banklarda yerləşdirmək indi daha az risklidir. Necə deyərlər? Yumurtanın hamısını bir səbətə yığmaq təhlükəlidir. Başqa bir iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda kapitallaşma səviyyəsi aşağı olan banklara yüksək faizlə əmanət qoyanlar narahat olmalıdırlar. Artıq 9 bankın zərərlə işlədiyi bildirilir. Ona görə də məhz onlarda riskli vəziyyət daha yüksəkdir. Bu səbəbdən də tələb olunana qədər adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhətdir. Ekspert məsləhət görür ki, əmanətin müddəti başa çatıbsa, onların vaxtının uzadılması da hələlik məqsədə uyğun deyil. Əhalinin əmanətləri sığorta fondundan isə Azadlıq radiosuna dedilər ki, indi onların 38 bank üzvü var. Fonddan dedilər ki, onlar Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün təhlükə görmürlər.
Ülviyyə Əsədzadə yerli iqtisadçıların tövsiyələrini çatdırdı. Eyni zamanda Əmanət Bank Fondundan da onların mövqeyini sizə çatdırdı. Və indi geri gəlmişkən biz saytımızda da bu məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycana təsirindən ehtiyat edirsinizmi?
Sumqayıtdan Natiq yazır ki, mən ehtiyat eləmirəm, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadi zəncirinə aid deyil. Amma bankların əziyyət çəkmələri göz qabağındadır ki, bunun da həlli çox sadədir. Dövlət güzəşli şərtlərlə banklara kredit versin, demirəm ki, bu pulları bağışlayın. Başlasın ABŞ-dakı kimi. Sadəcə komersiya banklarının Avropa banklarının asıllığı azalsın.
Demək, Skorpion yazır. Mən ehtiyat edirəm, məncə qiymətlərin daha da artmasına səbəb ola bilər. Biz elə bu haqda Kənan Aslanlı ilə söhbət eləmişik iqtisadçı ekspertlə. Gəlin o görək o bu haqda nə deyəcək və eləcə də bu gün 7 ölkənin maliyyə naziri toplaşır, bunu necə şərh eləyir?
Bu tür toplantıların əslində əhəmiyyəti var. Nəyə görə? Məsələn, mən diqqəti çəkmək istəyirəm. Ötən həftənin sonu başlayan hadisələrə Fransa prezidenti Avropa Birliyinin 4 əsas inkişaf etmiş ölkəsinin rəhbərlərlə bircə bir toplantı keçirdi. O toplantıdan konkret qərar çıxdı. Bu qərar ondan ibarət edir ki, məsələn, bu ölkələr, xüsusən Almaniya, bütün əmanətlərə, depozitlərə dövlət təminatı vəd etdi. Yəni, heç bir depoziti müddətindən, məbləğindən və götürülmə faizindən asılı olmayaraq risk gözləmədiyini dedi. Bundan sonra isə Asiya ölkələri faiz dərəcələrində bircə dəyişiklik etməklə bağlı qərar verdilər. Yəni, əsas tezis burada nədən ibarətdir? Problem sistematik olduğu üçün buna cavab reaksiyası da sistematikdir. Yəni, bunu artıq ölkələr fərdi şəkildə yox, belə də mümkünsə koalisiyalar şəkildə həll edirlər. Çünki bu ölkələr birja sistemi, qiymətli kağızlar bazarı və çevirmiş ölkələrdir və bu ölkələrin valyutasında adətən beynəlxalq rezervlər də var. Ona görə bu cür toplantıların keçirilməsi təbiidir və tam nəticəsiz baxmaq olmaz təbii ki.
Kənan bəy, bəzi iqtisadçılar isə bilirlər ki, əgər bu böhran, qlobal mali böhran davam eləsə, Azərbaycanda bəzi banklar müflisləşə bilər. Bu ehtimalları siz necə hesab edirsiniz? Həqiqət uyğundurmu ya yox?
Bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan bankları lokal banklardır. Azərbaycan banklarının kreditorları içərisində xarici mənbələr var. Sadəcə bu mənbələr özəl strukturlar deyil. Bu mənbələr Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankıdır, bu mənbələr Beynəlxalq Valyuta Fondudur və s. Bu onu göstərir ki, əslində birbaşa xarici, xüsusən özəl banklarla bağlı baş verən hadisələrin Azərbaycanın birbaşa təsiri ola bilməz. Ümumiyyətlə, bu sistemin də qlobal şəkildə davam etməsi uzun müddətli gözlənilmir onsuz da. Burada başqa bir məsələ var. Bu tür problemlər əslində sistematik çıxır. Sadəcə olaraq son bu böhranın Rusiya ətrafında baş verən proseslərlə eyni bir vaxtda çıxmağı dünya mətbuatına baxsaq belə bir şərhlərlə müşahidə olundu ki, bəlkə bu kapitalizmin böhranıdır. Ancaq əslində qənaət bundan ibarətdir ki, bu kapitalizmin böhranı deyil. Belə demək mümkünsə, az faizli kreditlər verməyə məcbur olan bankların çıxartdığı sistematik böhrandır.
İqtisadçı Kənan Aslanının dedikləri idi bu.
Beləcə xəbər ətərin bugün sonuncu, bu həftə sonuncu iş günü başa çatır. Bu səhərdə xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqız, amma sağollaşmağa tələsməyək. Hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava yenə paytaxtda buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, 17-19 dərəcə. İsti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, hərdən güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 18-23 dərəcə olacaq.
Belə, sizlə sağollaşırıq. Bazar ertəsi yenidən burada olacağıq. Sağ olun.
Salamlar əziz dostlar, hər birinizə Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişində xoş gördük, efirdə yenə də gənclikdir. Sizə bəyəkçilik isə mən edəcəm, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi küçə uşaqları haqqındadır. Onlar kimdir, hardadır və nə işlə məşğul olurlar? Maraqlı reportaj və sorğularımız da olacaq, odur ki, dalğanı dəyişməyin 101.7 efirində qalın. Mövzumuza həm söhbətim Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə aydınlıq gətirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram, eyni zamanda dinləyicilərimizə salam deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım, əgər etirazınız yoxdursa, bizim küçə uşaqlarıyla bağlı bir reportajımız da var. Həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb bu reportajı və belə deyək də bu bizə həm də əsas verəcək ki, bu mövzuda danışa bilək. Çünki bizə fakt, yəni hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları olduğunu göstərəcək bu reportaj. Yəqin əziz dinləyicilər, sizin də qarşınıza çıxıb belə uşaqlar, yəni təkər onlar təkər qaraldırlar və yaxud da oyuncaq, siqaret satıb çörək pulu qazanırlar. Gəlin dinləyək müzakirəmizi, sonra başlayarıq.
Bir dənə motora sizin nə qədər alır? 3500 dolları.
Başım qaraqdır, çox.
No 7, no 5000 deyə. No 7, amma belə...
Bir dənə Opel maşın var.
Xarici maşın, harası 10.000, 15.000 deyə.
100.000 ala.
100.000 nədir? Qasqlar nasıl?
Bir motor bir sən neçədir?
Hə?
Bakının ən az yaşlı iş adamlarının 12 yaşı var. Əmrah və Cavad bir-birini küçələrdə tapıblar. Özü də möhkəm dostlar. Pul qazanmaq üçün hər işin qulpundan yapışırlar. Maşın yumaqdan tutmuş, təkər qaraltmaq, avtomobillər üçün aksesuarlar alverinə qədər. Özləri demişkən 10 barmaqlarında 10 mərifət var. 12 yaşlı Əmrah və Cavadın tərcümə halı o qədər zəngin olmasa da, iş təcrübəsinə söz yoxdur.
Mən əvvəllə var, Amerikada bir dəfə işləmişdim. Amerikada gördüm, iş çıxmır da, tanıyırlar, eləyirlər, ona görə çıxdım. Bir dəfə Milli Bank var, orada mən oranın yəsimə tanıyırdı, istənişik işləyirdim, istənişik günə olmadı verirlər. Baxmışam uşaqlara, necə qaraldılar. Mən də ərəyə gəlmişəm.
Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram, təzən bulam, pulunu aldım. Heçə belə 5-6 mat pul qaldı.
Cavadla Ənvəri birləşdirən təkcə gördükləri iş deyil, hər ikisi atasını erkən itirib.
5 gün, təkcə mən qaldım. Evə yemək zat, nə satdı onu aldım.
Sən kimlə qalırsan?
Anamla. Bir də balaca bacım var. Papa rəhmətlər yiyir. Volqa çayı var, oradan yiyir.
Bu iki dostun ailəsi Bakıda kirayədə qalır. Özləri isə əsasən küçədə gecələyirlər.
Mən dəfə evdən qaçmışdım. Ögey atam olanda da. Ögey atam yenə var.
Yenə var, prosto incidir.
İncidir məni.
Mən saat 4-ə qədər, 5-ə qədər
çöldə olurum.
Biz kimisiniz? Biz kimisə bir qardaş kimi olmuşuq. Bizdə bir-birimizin evimizdə, bir-birimizin evimizdə qalmışıq.
Qaçanda bunlarda qalmışam. Bunlarda hepsini içə mən qalmışam. Bir gedib, bir gəlmişik.
Məsələn, buna darvanı mənə edib, onun darvanı mənə edib.
12 yaşlı işgüzarlar sağlamlarından şikayətçi deyirlər. Amma qripin, soyuq dəymənin onlardan əl çəkmədiyini dilə gətirirlər. Uşaqların söhbətindən məlum olur ki, narazılıqları həm də ailə üzvlərindəndir.
Mən yorulam hərdən birdən. O yorulanda təzə xəstəliyi gəlir mənim üstümə. Ona görə tez-tez yoruluram.
Macə olmuş,
vururlar. Maşın vurdu mənə. Biz necə yəni burada yıxıldım, tullanmaq istəyəndə tullanmadım da hündür maşınlardan idi. Mən tələdim tullanmaq istəyəndə ayağım ilişdi yıxıldım. Ona görə elə olmuşam. İndi Allah qoysa müalicə gedəcək. Bir də ürəyimdə 7 mm isə deşik var.
Mən də qanaslığım var. Eyni şeydir, biz qanaslıqla eyni şeydir. Qan az olsa adam ölür. Ürəkdə nəsə problem olsa ölür.
Bəli, siz bilmirsiniz də. Siz hələ gün görməmişsiniz. Mən elə olubdu, bundan soruşun. 4 gün çöldə qalmışam.
Niyə?
Bu belə yerdə.
4 gün yox, 2 gün.
2 gün, hə. 2 gün, o. Evdən qaçmış.
Niyə? Övlət də getmədik evə.
Yətən mən döymüşdü, mən də qaçdım.
Nənəsi də pis adam. Nə qədər
çox haram eləmişdi mən çörəyi.
Haram eləyib evdə yeməyə.
Mən var çörəyim, var yeyirəm çörəyi.
Evdə yiyirsən yeməyi burada. Harda yiyirsən?
Kafədə.
Yəni biz gündə çöllərdən yemək yeyirik. Biz çöl yeməyini öyrəşmişik. Hamburger, belə şeylər yeyə bilirik.
Bakı küçələrinin bu az yaşlı sakinlərinə polis bölmələrinin də sakinləri demək olar.
Bizi tutdular içimizi də. Tutduyor kişi. Apardı bizi danışdırdılar orada.
Bana apardılar, danışdırdılar.
O tərəfdə bölmə var. Sahildə. Orada mən danışdım. O kişi mən gördüm ki, nə olub? Deyir ki, işdən bu da işdən yem ki, işdirəm, yaxşı eləm, qaçsın.
Amma ondan qaçmıram. Deyirəm, daha necə kef zaba.
Mən hirsiyiz, da mə?
Genə dedi, işləyirsən burada.
Mən deyilə gedir qıranım.
Uşaqlar danışır ki, maşının təkərlərini rəngləyəndən sonra onların pulunu verməyib aradan çıxan sürücülərə də rast gəlirlər. Maceraları isə heç əski olmur.
4 təkərə mən sənəmə verirdilər. Mən çox vaxt demişəm, nə verərsiniz, verərsiniz dayı. Ona görə mənə çox demişəm elə, ya da vermişəm də, məsələn, pis adamlar. Demir ki, canın sağ olsun. Çıxardım, irin modu qoyub, öz cürüm ha. Mən deməmək ki, çıxardım, öz ver.
Mənə bir dəfə 3 təkərini yiyor, 2 təkərini yiyordum, sonra getdim su gətirməyə. Bir dəfə də 3 təkərini yiyordum. Ən soyuq vaxtları idi. Heç demədi ki, əli bumbuz olur, hə? Bir təkərini yiyordum, o maşın adı nə idi? Oğlan sürürdü, Ramstorun qabağında. Dəfə mənə kim adı verdi? Sənin hardadır?
BMW. BMW ən paslədi model.
3 təkərini yiyordum, getdim bir təkərin yumağa. Elə bir möhkəm sürdü, çıxdı, getdi. Sonra gələndə gördüm, nədi? Maşın o, nə Ramstorun qabağında aşıb. Bir dəfə də evə getmək istəyirəm, hə? Lənz Robin, yəni, dedim də, jeynərimi ova geçsiz. O birisi qızı apardı, mənə aparmadı, hə? Getdim gənclikdə, gördüm, gənclikdə işlədim də, yarısı yarı yola getdim. Gördüm gənclikdə maşın belə böyür üstə qalıb.
12 yaşlı Ənvərlə Cavadın hekayələrində bircə fərqləri var. Cavad məktəbə gedir, Ənvər isə heç hərif də tanımır. Amma avtomobillər haqqında biliklərinə söz ola bilməz. Maşın bazarında son modellərdən tutmuş qiymətlərinə dək xəbərdardılar. Hər halda çox da əl çatmaz olmayan arzuları buna təəccüblənməyə əsas vermir. Biri maşın ustası olmaq istəyir, digər isə taksi sürücüsü.
Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinlədik küçə uşaqları ilə bağlı və uşaqların öz dilindən də eşitdik niyə küçəyə düşdüklərini. Kəmalə xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Yəni, hər halda biz dinlədik bu reportajı, bu əsas verir bizə ki, yəni düşünək ki, bəli, hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları vardır. Ümumiyyətlə, uşaqlar niyə küçəyə düşür? Araşdırmalarınızda yəqin ki, bunun açmasını tapmısınız.
Bu uşaqların əksəriyyəti uğursuz ailələrdən çıxmış uşaqlardır. Təlim tərbiyədən və birinci növbədə təhsildən yayılan uşaqlardır. Bugünə qədər 257 uşaq bizdə qeydiyyatdan keçib, yəni onlarla iş aparırıq biz. Bu uşaqların 60-65% təhsil almır. Əksəriyyətin ibtidai təhsili var və salam, ondan sonra təhsil almayıblar. Adlarını yaza bilmirlər, amma saymağı çox gözəl bilirlər. Özlərini dolandırmaq üçün, qazanc əldə etmək üçün ancaq onlara say önəmlidir. Onun hansı hüququ olmağı uşaq üçün önəmli deyil. Çünki hüquq hardan başlayır? Ailədən başlayır. Ailənin özünün hüquqları pozulursa, istər-istəməz bu uşaq diqqətdən kənarda qalır. Azad həyat sürməyə üstünlük verir. Bir uşaq gəlmişdi bizim yanımıza. Ofisdə otaqların birində oturub bundan söhbət eləyirdik. Birdən qayıtdı ki, havam çatmır. Biz tez əl-ayağa düşdük. Ay Allah, görürsən, uşağa nə oldu birdən-birə? Deyir ki, mən dörd divar arasına girəndə mənim havam çatmır. Mən o qədər deyir küçədə rahat özümü hiss eləyirəm ki, o qədər sərbəstəm ki, mən dörd divar arasında qala bilmirəm. 8 yaşdan yuxarı uşaqlar maşın yumaq, təkər qaraltmaq, parkovka, moykalarda, kiçik ticarət, qızlar var ki, ailəsinə yardım etmək məqsədi ilə yol kənarlarında avtomobilləri yumaq üçün istifadə olunacaq dəsmallardır, qubqalardır, belə şeyləri satmaqla məşğurdular. Bu günləri mən deyərdim ki, Azərbaycan böyük şəhərlərində küçə uşaqları ordusu peyda olub və bu uşaqlar hər bir zaman müxtəlif cinayətkar qrupların təsiri altına düşə bilərlər. Küçə uşağıdırsa, küçədədirsə, uşaqlar var ki, əksəriyyəti deyərdim ki, evə getmir. Əksəriyyəti küçələrdə, yarımçıq qalmış tikintilərdə, parklarda və internet kafelərdə yatırlar. Yay, qış, bunlar üçün fərqi yoxdur. Hər dəfə biz bu uşaqları yeməklə təmin eləyə bilmirik. Çünki biz artıq aşkarladığımız bizim üçün böyük bir ordudur.
Sizin qeyri-hökumət təşkilatınızın apardığı işlər, tədbirlərə gəlmək istərdim. Danışardınız bizə hökumətlə küçə uşaqlarının azalması ilə bağlı bu istiqamətdə hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz, hansı layihələr, hansı araşdırmalar aparırsınız? Bu haqda danışardınız.
Hal-hazırda bizim əsas işimiz küçə uşaqları arasında HIV, AIDS, gepatit, malariya, vərəm xəstəliyi qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tədbirlər aparmaqdır. Ən böyük arzumuz küçə uşaqlarının ordusunun qarşısını almaq məqsədi ilə və onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün ilk növbədə o uşaqların təhsilə qayıtması, sağlamlığının qorunması, onların təlim tərbiyəsi məqsədi üçün birinci növbədə biz onlar üçün sığınacaq krizis mərkəzi açmaq istəyirik. Bizim ən böyük arzumuz budur.
Həyata keçirdiyiniz tədbirlərin nəticəsi olaraq nə əldə etmişsiniz?
Bilirsiniz, birdən bir uşağa demək olmaz ki, gedin mən sənə kömək eləyəcəm. Bu küçə uşaqları olduqca ehtiyatla yanaşırlar insanlara. Cəmiyyət tərəfindən o qədər bunlar uzaqlaşdırılırlar ki, belə deyək, təpik yeyirlər ki, o baxımdan onlar hər zaman özlərini, belə deyək də, güc baxımından müdafiədə dururlar. Proqram çərçivəsində çalışmışıq birinci növbədə ailəyə qaytaraq. Virusa yoluxa bilən bir qrupdur bu uşaqlar. O baxımdan biz bunların qan analizi SPID mərkəzində aparılıb, yoxlanılıb. Ağciyər dispanserində biz bu uşaqların müayinəyə aparmışıq. Və demək olar ki, əksəriyyətində kəskin bronkit diaqnozu qoyulub. Şükürlər olsun ki, bu uşaqların, işlədiyimiz uşaqların arasında HIV AIDS-ə yoluxma faktoru yoxdur.
Təxminən neçə uşağı əhatə edir sizin bu tədbirləriniz?
Davamlı olaraq outreach işçilər söhbət aparırlar. Amma davamlı olaraq gələn uşaqların sayı bugün 67 nəfərdir. Bu uşağın qarşısına birinci növbədə çay qoyulur. Çinmək istəyirsən mi? Ehtiyacın var mı? Paltarını dəyişmək istəyirsən mi? O uşaq qayğı görür. Mən nəyə görə deyirəm? Diqqətdən, qayğıdan kənarda qalmış uşaqlardır bunlar. O uşağa bir dəfə qayğı göstərirsənsə, o uşaq sənə iki addım qabağa gələcək. Bu uşaqlar qayğını görəndə sabah o kiminsə bilmədi, hansısa uşağı bizi tanımırsa, o uşağı da çəkib gətirmək ehtimalı daha çoxdur. Bu uşağa nə lazımdır? Qayğı. Bu uşağa diqqət lazımdır.
Bu arada qeyd edim ki, dövlət qurumlarından da verilişimizə dəvət olunan müsahiblər, qonaqlar var idi. Lakin studiyamıza təşrif buyura bilmədilər. Odur ki, az sonra onlardan telefonla aldığımız məlumatları eşidəcəksiniz. Amma öncə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun bu mövzulə bağlı dediklərini dinləyək. Biz ona belə bir sualla müraciət etdik ki, bizə statistika lazımdır küçə uşaqları ilə bağlı. Onun cavabını eşidək.
Valla, bura statistika idarəsidir, yanım. Elə Azadlıq Radiosu hər gün zəng edir ki, statistika almaq istəyirəm. Bura bəyəm statistika idarəsi adıdır. Gündəlik olan hadisələri o küçələrdə dilənçiliyə varası olan məşğul olanların gün ərzində saxlanması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytında məlumat yerləşdirir.
Küçə uşaqları tutub hansı təşkilatlara təqdim edilir? Bu haqda deyə bilərsinizmi?
Orada hamısı yazılıb hanım. Orada hara göndərilir, kimə verilir, hamısı yazılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov idi bizə məlumat verən və onun dediyi kimi internet ünvanına statistika üçün daxil olduq. Yeniyetmə yaşına çatanlarla bağlı məlumatlar var idi, lakin küçə uşaqlarıyla bağlı informasiya əldə edə bilmədik. Kəmal xanım, sizdə hansı rəqəmlər var küçə uşaqlarıyla bağlı?
Bilirsiniz, bunun statistikasını aparmaq qeyri-mümkündür. Gərək illərdən vaxtın keçə ki, bu uşaqları bir-bir sayıb qeydiyyat alasın. Əgər konkret statistikadan söhbət gedirsə, küçə uşaqlarıyla bağlı dövlət statistikası yoxdur, belə bir rəqəm yoxdur. UNICEF-in də apardığı tədqiqatlar var. 2003-cü ildə mən bilənim 10 mindən çox göstərilmişdi bu rəqəm. Bu uşaqlar tək Bakıda deyil axı, bu Gəncədə də var. Bu Sumqayıtda da var. Xırdalanda böyük bir ordu var. Yəni, bunların hər birinin qeydiyyatı aparılsa.
Yəni, bunun üçün nə lazımdır, belə deyək, nə mani olur?
Bunun üçün birinci növbədə təlim tərbiyə müəssisələrinin, təhsil müəssisələrinin çox aktiv iş aparması lazımdır. Onu qeyd edeyim ki, bizim əməkdaşlıq elədiyimiz dövlət strukturlarından mən Daxili İşlər Nazirliyini qeyd eləyə bilərəm. Mən çox istərdim ki, Təhsil Nazirliyinin Təlim Tərbiyə İdarəsi bu işdə bizlə əməkdaşlıq etsin. Biz əməkdaşlığımızı hər dəfə təklif eləyirik. Gənclər İdman Nazirliyinin bu sahədə çox böyük işlər görə bilərlər.
Siz müraciətlərinizə nə cavab verdiniz?
Müraciətlərimizin hələ ki cavabı tolerant münasibət göstərirlər. Hələ başqa bir şey yox.
Ümumiyyətlə, araşdırmalarınız bu zamanı nələr aşkar edirsiniz? Bu küçə uşaqlarının cəmiyyətə də təbii ki təsiri vardı. Bu təsir nə kimi özünü göstərir?
Bu uşaq hələ yazılmamış vərəqdir. Bu vərəqi nə istəsən yazmaq ola bilər. Və sözsüz ki, cinayətkar qruplar bu cür uşaqlardan öz əməllərində istifadə etməyə daha çox üstünlük verirlər. O baxımdan bu uşaqlar cinayətkar qruplara, narkotik istifadəçisinə və satıcısına çevrilmək şansları daha çoxdur. Bu uşaqlar seksual zorakılığa sövq oluna bilərlər. Yəni bu uşaq, belə deyək, nə qədər desək də ki, qayğı dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub, amma bu günləri o qayğı mexanizmi işləmir. Qanunlarımız çox gözəl, uşaq hüquqları ilə bağlı çox gözəl qanunlarımız var. Amma onlar yerində işləmir. Bu uşaqlarla işləyən, yenə deyirəm, birinci növbədə ailədən gəlir, ikinci növbədə bu təlim tərbiyə ocaqlarına, təhsil ocaqlarından gəlir. Uşağın adı dəftərdə, kitabda, jurnalda var. Uşağın özü küçədədir. O baxımdan burada mən deyərdim ki, dövlət strukturlarının diqqəti daha da çox artırılmalıdır.
Kəmalə xanım, istərdim siz də dinləyəsiniz, əziz dinləyicilər, sizə də maraqlı olar. Biz gənclər arasında sorğu keçirdik ki, bu uşaqların cəmiyyətə nə kimi təsiri var. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Pul üçün, ta ki, məni nə seyriyə bilərlər də. Olur da, metrolarda. Telefonunu götürə bilərsin, qazan oğlaya bilər, hər hansı birinə zəng törədə bilər də. Olur da, harası gedirik, bir də gəlir evdə yoxdur, ya kaçlokumuz yoxdur, ya nəyimsə yox.
Zərər yetirə bilərlər də, məsəl üçün, hansısa bir cinayət işləri törədə bilərlər.
Elə ola bilər ki, məsələn, onlar xəstə ola bilər, məsələn, yayılan bir xəstələrdən də hamıya yaya bilərlər də, çünki cəmiyyətin içindədir, onlar müalicə aparmırlar, onun ailəsi, atası, anası yoxdur ki, onun üzərində nəzarət aparsın, onu müalicə eləsin. Mənə fikirləşəm ki, onlar xəstəliklə yaya bilərlər.
Cəmiyyətə mənfi təsir göstərir. Birinci növbədə. Cəmiyyətdə başqa uşaqlar da var. Mənfili odur ki, oğurluq, cibdürlük, narkotik bu hallar baş verir.
Məncə heç bir təsiri yoxdur. Çünki hər bir gənc kənarda gördüyündən əlavə öz düşdüyü qruq deyirlər. Belə əhatə dairəsi. Ondan daha çox təsirlənir. Ailədəki tərbiyədən daha çox təsirlənir. Nəinki küçədə yatan uşaqları görür.
Gələcəyi yoxdur əmin uşaqların. Yəni, düz deyək cəmiyyətdə qarşımıza çıxır desəyiz. Görürsən, birisi miçika satır, sonra nə maşını təmizləyir zaten belə. Bu uşaqların gələcəyi yoxdur. Olan cəmiyyətə böyük ziyanı var bəli. Qoşulur başqa uşaqlara, başqa uşaqları çəkir öz tərəfinə. Bu da onların cəmiyyətdə artıq yeri çox alır. Çox olur bu uşaqlar.
Gələcəyin mənfisinə də bu. Gələcəyimiz yoxa gedir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Sorğun dinləyək, əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəsiz Azadlıq Radiosunun efirindən yenə gəncliyin səsi gəlir. Biz reportaja qulaq asmışdıq uşaqlarla Durnanın söhbətinə və orada həmin uşaqlar özləri də bildirirlər ki, küçə uşaqları arasında həqiqətən də cinayətkarlığa meyilli olan, narkotika aludə olan uşaqlar vardı. Əgər etiraz eləmişsinizsə, bu uşaqların da dediklərini dinləyək ki, görək onlar nə fikirləşirlər?
Deyirlər də klin illər. Klin senləri nəşə deyə başlanır. Gəlin axşam ora sizin bütün şeyləri soyalım.
Orada sizi var, elə götürərlər pulunuzu.
Biz xəbər
bir elə bilərsiz ki, qaşını bayraq qaşıyasın, amma yeni xəbəriniz olmasa ki, o nədir?
Bax, uğurluq eləyirlər. Şey
adam çox olanda metroda uğurluq eləyirlər.
Zibgirlərinin böyük işçiləridir. Nə bilim, bana nəşi xoğurlardır, nə bilim.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosundan 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü mövzumuz küçə uşaqları ilə bağlıdır. Onlar kimdir, harada yaşayırlar, niyə küçədədirlər? Bu suallara Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə cavab axtarırıq. Kəmalə xanım, onların təhsil problemləri var, sosial müdafiə problemləri var, sağlamlıq problemləri vardır. Sizcə dövlətin münasibəti necədir bu uşaqlara? Necə dəyərləndirirsiniz?
Ola bilsin ki, mənim indi dediklərimdən sonra sabah təhsil nazirinin əməkdaşları döşlərinə döyüb deyəcəklər ki, ay yox, bunlar məcburi məktəbdə təhsil alacaqlar. Yalan sözdür, mən bu sözə inanmıram. Çünki bu uşaqlarla xüsusi adamlar məşğul olmalıdır. Bu uşaqlarla birinci növbədə psixoloqlar işləməlidir. Görün neçə nazirlik birləşib bir krizis mərkəzi ətrafında birləşə bilər. Əstəğfurullah, fikirləşməsinlər ki, mən onların səlahiyyətlərini aşağı salıram. Xeyr, sadəcə olaraq bizə yardım etsələr, biz onlara çox böyük işlərdə köməklik göstərmiş olarıq.
Və sizin mane olan nədir onlara, yəni yardım etməməkdə? Halbuki bu problemdir və çözülməsə, onların əlindədirsə, mane olan nədir onlara?
Yəqin daha vacib problemlər var.
Bu məsələ ilə bağlı ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Həmkarım Durna 2 gün ərzində 30 dəfəyə yaxın zəng etsə də, uşaq məsələləri üzrə departamentdən bizə müsahibə vermədilər. Dedilər ki, yuxarıdan icazə olmadan informasiya verilməyəcək. Amma nə özləri, nə də ki biz informasiya almaq üçün icazə ala bilmədik. Acizi qurumlardan Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin nümayəndəsi İndir Aciyevanın verdiyi məlumatı dinləyək.
Konkret kimsəsiz, baxımsız uşaqlarla bağlı məsələlərə aid konkret sənədlər qəbul edilib, konkret dövlət proqramları qəbul edilib. 2004-cü ilin aprel ayında məhz küçə uşaqlarına aid belə bir sənəd Nazirlər Kabinetinin sənədi qəbul edilmişdi. Lakin ondan sonraki dövrdə sənədlərin qəbulunda və bu məsələyə yanaşmada bir qədər dəyişikliklər baş verdi. Çünki biz küçə uşaqlarını bir ayrıca problem kimi götürsək, çətin ki, onu həll edə bilərik. Bu problemin özü nəyəsə, hansısa digər səbəblərdən doğan bir problemdir və ona görə səbəblərə ünvanlanan bir sənədlər qəbul edildi və bu sahədə çox vacib bir sənəd 2006-cı ildə artıq mart ayında prezident tərəfindən imzalanmış sənəd idi ki, və onun da belə biraz uzun və çətin adı var. Deinstitutlaşdırma proqramı deyilir ona. Yəni, internat məsələlərində, dövlət uşaqlara qayğı məsələlərində olan o vaxt 26 mindən artıq uşağa ünvanlanıb bu proqram. Beynəlxalq praktikada olduğu kimi onların ailə mühitinə qaytarılması nəzərdə tutulur bu sənədlə. Aparılan sosioloji sorğular göstərir ki, küçədə yaşayan uşaqlar o özünü orada çox sərbəst hiss edir və əksinə olaraq onlar ailəyə qayıtmaq da istəmir. Çünki küçədə onlar müəyyən sərbəstliyi görür, özləri pul qazanır, özləri öz həyatına cavabdehliyi hiss edir və bu onları müəyyən vaxt çərçivəsində bu onları qane edir. Və onlarla məşğul olan belə çıxır ki, yeganə polis orqanları olurlar. Əslində onların işi bir o qədər də qənaətbəxş sayılmır. Bu dövlət buna bu cür münasibət qiyməti verir və bu sistemin yaxşılaşdırılması üçün məhz o dediyim böyük dövlət proqramı var ki, o həmçinin bu orqanlarında, bu qurumlarında işinin, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.
101.7 FM.
Bir daha salamlayıram sizi 14-24 verilişindən əziz dinləyicilər, əziz gənclər. Verilişimizin bitməyinə də artıq az qalıb. Studiyadakı həmsöhbətim Kəmalə Ağazadə ilə küçə uşaqları mövzusunu müzakirə edirik. Küçə uşaqları kimlərdir? Ümumiyyətlə onlar niyə küçədədirlər? Bəs küçə uşaqlarını aşkarladıqda onları hara təhvil verirsiniz? Bu da çox maraqlıdır.
Prosedur qaydaları var.
Məhkəmənin qərarından sonra uşaqların uşaq və yetməni saxlama məntəqəsi ora yerləşdirilə bilər. Amma valideyn deyir ki, mən özüm buraxıram uşağı.
Kimlər onlara cavabdeh olmalıdır bu küçə uşaqlarına?
Küçə uşaqlarına hər birimiz cavabdehik. Şəhər mərkəzində olan obyektlərdir, zirzəmilərdir, yarımçıq qalmış tikintilərdir və ən əsası da artıq birazdan soyuqlar gəlir. Daha çox internet kafələrdir. Sözsüz ki, burada icra strukturları da cavabdehdir. Hər rayonun icra aparatlarının qəyyumluq, övladlığa götürmə, uşaqlarla iş üzrə şöbələri var. İşləsinlər də. Bu sahədə işləri çox azdır.
Bu reallıqdır ki, dünyanın hər bir yerində var bu küçə uşaqları anlayışı və dünyanın hər bir yerində rast gəlmək olar bu uşaqlara. Bəs Azərbaycanın küçəyə düşmüş uşaqları bu dünya miqyasında necə görünürlər?
Başqa ölkələrdə sığınacaqlar daha çoxdur. Məsələn, xristiyan ölkələrində bu uşaqlar kilsələrə üz tutub orada sığınacaq ala bilirlər. Bizdə isə küçələrdə yatırlar.
Təşəkkür edirəm Kəmalə xanım. Gəldiniz, qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmalə Ağızadə idi. Təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinizə görə.
Siz sağ olun.
Çox sağ olun ki, gəldiniz. Əziz dinləyicilərimiz, sizinlə də gələn həftəyə dək sağlaşırıq. Bizi eyni dalğada, eyni saatda gözləyin. 14:24 gələn həftədə görüşünüz sizə gələcək. Yeni mövzularla, yeni müzakirələrlə. Hələlik. Günəşçi bir hovuzda odur ki,